Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 декември 2014. Аз съм Илияна Байновска. Днес Радио К2 чества своята 6 годишнина и затова имаме празничен ефир, в който сме поканяли видни политици, видни журналисти, видни индустриалци и хора, които оказват влияние върху обществените процеси. С това посрещаме следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е Димитър Цонев, водещ на Още деня по БНТ. Здравей, Митко!
Здравей, Иляна! Честит празник на вас! Честита 6 годишнина на теб, на целия екип. Да чествате още много години всеки въоръжения си ден и честит
Николай на всички, разбира се. Много благодаря и за пожеланията към нас, ценя ги, и за честитките към николаевците. Може би трябва и към банкерите да се прибавиш.
Банкерите покрай Николден са те, да, имат този така праздник. Той закрили банкерите и моряците.
Точно така. Мите, ние с тебе сме отдавна в бранша на питащите. Възможно ли е да успяваме да търсим истината, като задаваме важните за обществото въпроси и настоятелно изискваме от политиците отговорите, дори когато истината не е удобна за тях? Постижимо ли?
Аз мисля, че успяваме. Не само аз и ти. Мисля, че и колегите се справят доста
спокойно. Да, говорим особено за съсловието, да.
Да, особено последните 2 години, които бяха тежки за държавата. От гледна точка на политика, на икономика, на финанси. Имаше много събития, което е пък не лошо урожай за журналистите, особено за питащите. Аз винаги казвам, че лоши въпроси няма, има само лоши отговори.
Кой е най-важният въпрос, който ти смяташ да задаваш през следващата седмица?
Моите въпроси са изцяло функция на това, което се случва през деня. В България ситуацията е толкова динамична, че аз едва ли мога да направя точна прогноза какво ще питам точно в понеделник. Но има неща,
които... Аз ще подскажа нещо, което не се случва през деня и то си тлее там някъде. Коалицията Реформаторски блок ГЕРБ, подкрепени от Патриотичния фронт в парламента, нарочно изпускам АБВ за момента, защото те сякаш дават сигнали, че са по-устойчиви. Но това не е ли въпрос, който трябва да се избистри окончателно, преди да се е случило нещо?
Той вчера до голяма степен се избистри. Сега Патриотичния фронт каза, че ще подкрепи управляващото мнозинство. Постави си три условия, третото от които според мен не би трябвало да го поставя, защото то не зависи от политическата класа в крайна сметка. Аз вчера го обсъдих този въпрос в студиото на Още деня. Но така или иначе смятам, че техните поне първите две условия ще бъдат удовлетворени. Третото е вече въпрос на разговори с ръководството на БНТ. И на СЕМ, естествено.
А говориш за случая с Слави Бинев?
Не. Аз имам предвид вчерашните разговори между Реформаторския блок и Патриотичния фронт, когато те се разбраха, че патриотите при изпълнението на три условия, заместник министър на отбраната, заместник областен управител на София и град и промяната на новините на Турски от БНТ 1 в БНТ 2, ще продължат да подкрепят управляващото мнозинство.
Да.
Това имам предвид.
Дали
Слави Бинев е в
центъра
също на това разбирателство? То не бе оповестено най-малко. Възможно е Слави Бинев също да е част от тази сделка.
Днеска Цецка Цачева каза в ефира на Радио К2, че в понеделник има среща по искане на Слави Бинев с него. И когато аз я попитах какво ще го посъветва, тя каза ми, по-скоро май той трябва да си подаде оставката или Реформаторския блок да го оттеглят.
Оттеглянето от Патриотичния фронт от чисто правна гледна точка няма никакво значение. Слави Бинев не е избран от Патриотичния фронт. Слави Бинев е избран от Народното събрание. С гласовете на ГЕРБ, с гласовете на Патриотичния фронт, с гласовете на реформаторите, на АБВ, не знам още кой е гласувал за него. Така че единствения шанс той да не е повече председател, ако реши да си подаде оставката и да се оттегли. Но това зависи само единствено от него, не зависи от Патриотичния фронт, нито от Цецка Цачева, нито от мене, нито от тебе.
Но знаеш, какво искам да питам, Мите? Ти си човек, който беше и в политиката, беше говорител на Негово Величество Симеон Сакскобургготски. Обективно погледната смяташ ли, че е правомерно да се поставя въпроса, защо Слави Бинев е председател на комисията по медии и култура, след като първо не се е поставил въпроса, защо Слави Бинев, пак и не само той, нали, искам да го направя по-обобщено, се избира за народни представители. Защо първо се избират едни хора за народни представители, после вземе да се питаме дали те пък имат качества да бъдат такива в битността им на народни представители и председатели на комисии?
Сега въпросът, който ти поставяш, е въпрос на политическа система, въпрос на селекция, партийна селекция. Ти знаеш много добре, че партиите са тези, които определят кои ще влезат в Народното събрание. Не го определят избирателите. Избирателите гласуват за готова листа.
Е, тогава?
Защото работим с така наречената пропорционална система. Когато вече минем на мажоритарни избори, ако това някога се случи в тази държава, тогава вече хората ще могат да издигат и свои кандидатури, и да избират личности, а не да избират тези, които лидерите на партиите поставят на първо и второ място в листите.
И тогава правомерен ли е натиска от страна, не знам дали не те представям в деликатно положение обаче, ако е така ми кажи, от страна и на телевизията, държавната и на радиото, и на актьорската и театралната гилдия, да се иска настоятелно оставката на Слави Бинев?
Всеки човек в тази държава може да иска оставката на когото си пожелае, стига да има състоятелни мотиви и аргументи за това. Аз не мога да коментирам това, което изисква от Слави Бинев Националната телевизия, Националното радио, Актьорската гилдия и не всички други. Те си имат някакви свои аргументи. Аз не съм част от ръководството на БНТ. Аз даже не съм и щатен служител на БНТ. Аз водя едно предаване, в което искам да разбера истината в името на моите зрители. Аз отношение по този въпрос няма да взим. Аз лично не съм подписал декларация против Слави Бинев. Мисля, че няма и да подпиша. Просто защото си мисля, че системата е тази, която прави Слави Бинев народен представител и председател на комисията по култури медии. Не го прави масите и не го прави нито Националната телевизия, нито Националното радио. Причината е много по-дълбока. Ако ние искаме определени хора, за които ние смятаме, че са компетентни, образовани, дълговидни, които имат качества на политици да попаднат в Народното събрание, тогава трябва да се промени изцяло системата, трябва да се промени и конституцията. Иначе си говорим, днеска ще говорим за Слави Бинев, утре ще говорим за Петър Иванов, други ден за Драган Драганов и така нататък, което се оказва една спирала безмислена за мен.
Точно така, аз много ти благодаря за този отговор, защото аз също не се заемам в качеството на арбитър на този спор, защото той не е от моята компетентност. Той е наистина от компетентност на нормите, на законите, на системата, както ти се изразяваш. И не виждам по каква сила тогава театралните дейци не вземат и да излязат и да, няма да назовам конкретно име, да протестират срещу някой друг, председателя на друга комисия. Например.
Не, аз мога да ти задам примерно на тебе един елементарен въпрос. Колко са народните представители в този парламент, айде да вземем и миналия парламент, който ние познаваме поименно. От 240 души. Еми ние можем с тебе сега, които се занимаваме всеки ден с тези хора, да назовем не повече от 10-12 имена.
Да, абсолютно си прав. И знаеш, аз ще подкрепя, че това е дългосрочно. По-рано, помниш, издаваха едни книжки с снимките на народните представители и ги раздаваха снимките и малко данни за тях. Помниш ли го това?
Да.
Народното събрание.
Да.
Така, аз често, т.е. аз през целия мандат на всяко народно събрание не се разделях с тази книжка, носех си я и когато ходех по коридорите я отварях, за да видя непознатите физиономи, които не съм видяла и на трибуната и не съм ги чула в никакво изказване, кой е. И това беше уникално. Сега няма и такива книжки, така че трябва да ти кажа, че често се разминава в парламента с непознати лица. Е, тогава...
Ама които ти не знаеш дали са народни представители.
Не знам въобще какви са, да.
Някакви хора, които са гости в момента.
Да, да, до такава степен не може да се идентифицира. Тогава какъв е извода, който трябва да се направят политиците?
Извода, който трябва да го направят, те никога няма да си го направят. За всички партии е много по-изгодно да слагат в партийните листи хора, които са лоялни на лидерите, на ръководство на партията, които да изпълняват безпрекословно техните задачи, независимо какви са те, дали са угодни на държавата, дали са угодни на народа, дали са угодни на някоя икономическа или корпоративна групировка. Така че аз съм малко песимист в тази област. Всички искат да работят с хора, които не говорят много, които не разсъждават много и които по-скоро изпълняват това, което им се каже.
Така е, обаче, в такъв случай, как ще анализираш поведението на нашият колега Велизар Енчев, който, разбира се, беше и посланник, дипломатически стаж, който първо гласува против Бойко Борисов да е министър-председател, после напусна и парламентарната група на Патриотичния фронт.
Велизар Енчев е човек явно със собствено мнение, и то не само, че има собствено мнение, но е готов да жертва някои свои привилегии, за да си ги отстоява. Аз Велизар Енчев го познавам от много години, не съм се виждал с него също от много години. Той работеше в Българската национална телевизия. Така имал съм така възможността да комуникирам тогава с него. Били сме колеги. Аз смятам, че той е един талантлив човек, който така има мислене, което в никакъв случай не бива да бъде подценявано. Сега, мотивите му той да се обърне срещу Патриотичния фронт, мотивите му да взима решения и да ги отстоява публично, които са в несъответствие с решенията на неговата партия, е вече аз не знам какви са тези мотиви. Дали има нещо, което ние не знаем, или това е просто негово лично хрумване. Но така или иначе, той е рядка птица, е Велизар Енчев. Много рядко се случва един човек да подеме подобна кампания лична и да устоява по такъв начин.
Попитахте, защото стана дума за това в изложението ти, че не бе да се избират послушни хора, които, нали това е критерия, да се избират послушни хора, които да са верни на лидерите на партията, да са хора с мнение. Обаче, правомерно ли е, като си влязал от една партия, ти да напуснеш парламентарната група на тази партия и да станеш независим? Не ли по-редно, казвам го с най-добро чувство и уважение към Велизар, той не е първият, нито последния, не е ли по-редно да не пуснеш изобщо парламента?
Това вече е едно тежко решение и то зависи изцяло от личната воля на съответния народен представител. Но ние сме били свидетели в последните 25 години на много така наречените политически номади, които минават от една парламентарна група в друга. Сега вече това не може да се случи, но могат да стават независими. Принципно, какво да кажа, за да бъдат, според мен, би трябвало да има норма, която да регулира отношенията така, че хора, които напускат парламентарната група, да напускат и парламента. Но тук вече засягаме конституционни разпоредби и това би било доста трудно за това Народно събрание да промени конституцията.
И един последен въпрос и после на блиц. Дали този кабинет и това Народно събрание ще изкарят пълните си мандати и дали ще се задържа в тая конфигурация? Знам, че ти знам много сложен въпрос.
Този въпрос аз го задавам от време на време в студиото. И винаги получавам различни отговори. Аз лично за сега нямам преценка за пълния мандат. Мога да кажа, че при всички положения това правителство и това мнозинство ще изкара поне до местните избори до година. Няма да има...
Той и Борисов беше поставил избори. Един такъв пръв хоризонт, да?
Да, до местните избори ние ще имаме това правителство, ще имаме това мнозинство. Въпросът е, че в България динамиката на политическите събития е толкова бърза, толкова непредсказуема, че на мен ми е наистина много трудно да кажа до година по това време какво би било в България като ситуация, политическа, икономическа или финансова?
Благодаря ти за това и блица накрая. Каква е твоята мисия като журналист и водещ?
Моята мисия е същата като твоите, като на всички мои колеги.
Ние
работим за... Да, ние работим за нашите зрители и слушатели. Аз винаги, преди да влеза в студиото, си мисля какво интересува хората най-вече в този ден.
И как го разбираш?
Моля?
Как го разбираш?
Ами, то е въпрос на усет, може би малко на интуиция, и то е функция на събитията, които се случват. Но се поставям на мястото, примерно, на един зрител, който, да кажем, при дадена ситуация, какво би го интересувало. Примерно, ако говорим за КТБ, ако говорим за Южен поток, ако говорим за правителство и така нататък, какво хората биха искали да знаят? И да ти кажа, налучквам, но в общи линии имам някаква успеваемост, може би от 70%.
Попитах те плахо, за да, защото беше трябва да не ми отговориш, че се ръководиш от Фейсбук и социалната мрежа, защото там...
Не.
Знаеш...
Никакъв случай.
Колко наистина се пишат. И изкушавам се още на въпрос, че накрая получихме поздравителен адрес от президента Плевнелев, единствен той не дойде да участва в ефира, в което има едно изречение, което ме озадачи и моля колегите да го коментират. Всяка една медия носи тежката отговорност за подобряването на медийната среда у нас. Ти как го разбираш това?
И разбирам го като едно пожелание. Едно пожелание е всички медии да може би да работят по-професионално и може би да работят именно за това, за което аз говоря, в името на своите читатели, слушатели и зрители. Може би това е имало предвид президента. Иначе как да подобряваме медийната среда? Медийната среда се подобрява, когато е работи в името на своите потребители. Медията е един продукт. Ти в момента произвеждаш един продукт. Ако той е добър, те слушат много хора. Ако той е лош, те слушат само ти и тези хора, които са в апаратната.
Да.
Така че най-важното е продукта, който произвеждаме. Медията е добра, когато произвежда добър продукт.
Все пак да въведа и гледна точка на частника. Аз произхождам от държавната телевизия и знам как се работи по един начин, когато средствата си ти осигурени, и по друг начин, когато ти трябва сам да ги осигуриш. Аз може съм гениална, но нямам твоите възможности. Нямам националния ефир, камерите, огромния персонал.
Сега, това за което говориш ти е до известна степен истина, защото, например, на националната телевизия обаче е напълно неконкурентоспособна от гледна точка на пари, бюджет и възможности с комерциалните телевизии. Там бюджетите са в съотношение 1:5. Така че, ако говорим за телевизии, да. Сега, аз не мога да кажа за радиостанциите на какво ниво е в момента К2 като бюджет, със сравнение, да кажем, с националното радио или с други твои конкуренти. Но специално на телевизионния пазар в момента БНТ не стои хич добре, защото тя никога и по никакъв начин не може да си позволи да произведе формати, които, примерно, да имат аудиторията на комерциалните. Просто поради липса на бюджет. Един бюджет певчески, от тези, които върват по комерциалните телевизии в момента, бюджета на този формат е някъде около 50-60% по-висок от целия бюджет за вътрешна продукция на БНТ за една година. И това го казвам като човек, който е ръководил 3 години програмата на БНТ, въпреки че беше преди 3 години.
Да. Добре, значи в такъв случай заслужава си отново да се върнем към може би самоинициирането на обществена дискусия, да накараме нормотворците да си седнат на бюрата и да
се... Аз веднага мога да направя едно предложение. Преди много години в далечната 2000, говоря пак за националната телевизия, защото мисля, че за нея в закона за радио и телевизия има доста несправедливи решения. Би трябвало на националната телевизия да се даде възможност все пак да продава поне прайм тайма при условия, при които се продават в комерциалните телевизии. Говоря за 3 часа през седмицата и през уикенда.
Да, ма помниш, че тогава се изхождаше от презумпцията, че националната телевизия има субсидия, а частните телевизии нямат.
Това, това е така, ма това е така, но ако националната телевизия започне да... Националната телевизия по принцип по закон трябва да, да взима своите пари от такси. Това не се случи в последните 15 години. Да, да. Таксите ги няма. Затова се взимат пари от бюджетите. Защото никой от тези законотворци не намери начин да се накарат хората, които гледат БНТ, да плащат по 10 лева на година.
Да. И да ти кажа, това ще стане все повече невъзможно.
Това е. Но, но сега съотношението вече в, в, в съвсем обратна посока. И не е възможно БНТ да бъде конкурентно способна с бюджет 5 пъти по-малък от своите комерциални събратия.
Да. Добре, много ти благодаря за този разговор. И,
и аз благодаря.
Ти желая успех.
И пак честито.
Мерси много. Много ти благодаря. Чао.
Мерси.
Разговаряхме с Димитър Цонев, водещ на Остър деня по БНТ.